Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy Tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Shahrivar oyining 8-inchisi. Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 8-inchisi va milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 30-kunidir. Eron yilnomasida Shahrivar oyining 8-inchisi va milodiy hisob bilan avgust oyining 30-inchisi terrorizm bilan qarshi kurash olib borish kuni deb nom qo'yilgan. Bunday nom qo'yishning sababi Eron Islom Jumhuriyatining o'sha vaqtdagi respublika prezidenti Muhammad Ali Rajoiy va bosh vaziri Hujjatul Islom Muhammad Javod Bohunarni bu kunda terror qilganlaridir. Bundan 35 yil muqaddam demokratiya iddaochilari bo'lmish g'arb davlatlarining himoyatida bo'lgan va yangi bunyod etilgan Eron Islom Jumhuriyati xalq tizimining muxoliflari bosh vazir idorasida bomba portlashlari bilan prezident hamda xalq va inqilobiy bosh vazirni shahodatga yetkazdilar. Shahid Rajoiy o'zining ijtimoiy faoliyatlarini o'qituvchilik kasbi bilan boshladi. U bir vaqtning o'zida ta'lim berish hamda shoh rejimi bilan qarshi kurash olib borishni boshladi va ushbu kurashni qamoqxonalarda ko'p azob uqubat chekish bilan islomiy inqilob g'alaba qozonishigacha davom ettirdi. Shahid Rajoiy islomiy inqilob g'alaba qozonishidan so'ng xalq ta'lim vaziri, islomiy kengash namoyandasi, bosh vazir va respublika prezidenti unvonida xizmat qildi. U prezident bo'lgan paytida shoh rejimiga qarshi kurash olib borishda katta sobiqaga ega bo'lgan ogoh va donishmand ruhoniy doktor Muhammad Javod Bohunarni bosh vazirlik lavozimiga tayinladi. Rajoiy va Bohunar ixlosmand va taqvoli insonlar va ayni holda islomiy inqilobning yuksak maqsadlarini amalda tatbiq etish yo'lida ustuvor va say harakatchan insonlar bo'lishlari sababli inqilob dushmanlarining g'azabiga yuzma-yuz bo'lishdi va bir necha muddat oldin Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi qurollangan urush va terrorni boshlagan munofiqin guruhchasi bu kunda bosh vazirning idorasida bomba qo'yish bilan Rajoiy va Bohunarni shahodatga yetkazdilar. Islomiy inqilob rahbari Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alay Bohunar va Rajoiyning shahodatga yetganlaridan keyin shunday buyurgan edilar. Rajoiy va Bohunarning qadr qiymatlari shunda ediki, ular xalq bilan birga edilar. Bundan 1378 yil oldin Hijriy qamari 60-yil Zilhijja oyining 8-sida Imom Husayn alayhissalomning Makkadan Iroq tomon harakati boshlandi va bu harakat Karbalo hammosasi qahramonligi bilan oxirga yetdi. Imom Husayn alayhissalom Yazid bin Muaviya bilan bay'at qilishdan o'zini tiyishi natijasida Kufaga safar qilish maqsadida Makkani tark etdi. Ul hazrat undan 4 oy oldin o'z vatani va o'z yashash yurti bo'lgan Madinadan o'z oilasi va qavm qarindoshlari bilan Makkaga kelgan edi. Imom Husayn alayhissalom Makkada bo'lgan vaqtida ushbu shaharda qaror olgan Xudoning uyini ziyorat qiluvchilarning ko'p huzur topishlaridan foydalanib, ko'p musulmonlarni Yazid bin Muaviya hukumatining zolimligi va fasodligidan ogohlantira oldi. Shu bilan birga Kufa xalqi tomonidan qayta-qayta da'vat etishlari va shuningdek Yazid hukumatining omillari tomonidan Makkada ul hazratning joniga qasd qilishlari natijasida ul hazrat Kufa tomon yo'l oldi. Haj ayyomlaridan bo'lgan Zilhijja oyining 8-sida Makkani tark etish zimnida Yazidning zolimona hukumati bilan Imom Husayn alayhissalomning muxolifat qilishi barchalarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etishi sababiga aylandi. Bundan 26 yil ilgari milodiy 1991-yil avgust oyining 30-sida Ozarbayjon Respublikasi Sovet Ittifoqidan chiqib o'z istiqloliga erishdi. Bu sarzamin milodiy 3-chi asrning ibtidosidan boshlab eronlik sosoniylar sulolasining tasarrufiga kirdi va tarix davlari davomida esa eron yer hududlarining bir qismi edi. Milodiy 19-chi asrning boshlarida Rossiyada Chor imperatorligining mustamlakachilik siyosatlari oqibatida Rossiya va Eron o'rtasida urush boshlandi. Bu urushlar Eronning mag'lubiyati bilan tugadi. Natijada Ozarbayjonning shimoliy qismi milodiy 1813-yilda Guliston shartnomasi asosida Rossiyaning tasarrufiga kirdi. Rossiyada inqilob vujudga kelishi natijasida Ozarbayjon milodiy 1918-yildan boshlab mustaqil respublika bo'ldi. Ammo uning mustaqilligi 2 yil ham davom etmadi va Ozarbayjon Sovet Ittifoqi respublikalari qatorida joy oldi. Milodiy 1980-yilning oxirlarida Sovet Ittifoqi parchalanishi arafasida Ozarbayjon Respublikasida va shuningdek ushbu mamlakatning armanlar yashovchi Qarabog' mintaqasida istiqlolga erishish harakatlari boshlandi. Ozarbayjon Respublikasi milodiy 1991-yil avgust oyining 30-sida Qarabog' mintaqasi masalasi bo'yicha o'z qo'shnisi Armaniston Respublikasi bilan ixtiloflari shiddat olgan bir paytda o'z istiqlolini e'lon qildi. Bu bo'hron haligacha ham davom etmoqda. Ozarbayjon Respublikasi Osiyoning g'arbi va Kaspiy dengizining qirg'oqlarida 86600 kvadrat kilometr masohat bilan Eron, Armaniston, Gruziya va Rossiya mamlakatlari bilan qo'shni mamlakat sanaladi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.